Kepler Araplı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. sentyabrı, Kepler'in bazar günü. Kepler'in bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günlaki yağdaya göre en köp okulun havarların asını Türkmen rayetlerinin dasarı yurda bitme üçün kosmosa sinagdan geçmeli olayanlı varı da çap eden havarımız çekke. Ayalgıyların das kesfine gödökçülük kaytadan uyuşlanıya. Mökum senelerin önü sirasında velayet yaşayıcıları Asgabat'tan kogul yerden atılan çap eden havarlarımız hem köp okuluptır. Şeyli de Türkmen türmesinde 18 yıl oturan önkü mellar adatlığa çıktı. Türkmenistan'ın birinci sınıfa varayan okuçuların sahanı bir yılla iki ise adalı diyen atılan çap edilen havarlarımız en köp okulunların beyaşlığına girdi. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı'nın yerli havarçıları şu hepte yurdun ilatının ağız su gülen üptünçülüğünü yüzeyiz olayan meselelerine uğranıp, yurt yolbaşılarının su meselesinde veren vaadalarının doğru berzay edilmeyenliğini, sevdiklerin köp yerine adamların arası ağız su meselesinde çeken kıyınçılıklarının saklanıp kalyanlığını havar verdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bodulyanlığını anladı. Türkmenistan'ın 2017 yılın 1. yanvarını sol vaktki prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un karar esasında güce girilen su kodeksi ilatın yani sudan peydalancıların Türkmenistan'ın kanunçuluğunu bellenen tertipte özlerinin sudan peydalanmağı olan hukuklarını korumağı haklıdığına idiye. Emma yaşayıcılar adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yerli sinçinin sözlerine göre represif çarelerden çekinip hatta su haklarını hem sorap bilmeyerler. Sol ruhakta gazın gelen milyardlarca doların başka ikinci derecelik kuruluşlara sarp edilme gülen su meselesinin çözülmezliğini serişte yetmesini gülen düşündürmeğin mümkün değerliğini aydayan sinçiler hemma. Türkmenistanlıların ağız su meselesinde çeken kıyınçılıkları varadaki sehveti kardeşim Maksat Atayev'in Mars evtindeki yağdaylara sini bilen başlayarız.
Mara vilayetinin kevr etraplarını ve ova yerlerini arası ağız su bilen üpçünçülük ulgamlarının yağdayı göz kıyınılığına galiyar. Kevr genişlikler ağız su üpçünçülüğünü su kuyuları ve su hudanları bilen öz baştak gidirmeye çalışıyar. Bu aralıkta şehir yerlerine yaşayıcılar merkezleştirilen su üpçünçülük ulgamlarının kadasız iş tertibinden ve yaramaz hilinden şikayet ediyar. Adatlık Radyosu'nun havarçıları gün orta günü or sevitin ova yerlerine ve sevit payitahtına su üpçünçülük ulgamlarının yağdayına uğrenni. Türkmenistan'ın rayetler esasan merkezleştirilen merkezleştirilmedik ve öz başta su üpçünçülük ulgamlar arkalı ağız su bilen üpçün ediliyar. Kabir sevitlerin su üpçünçülüğüne su daşayıcı uluğ seriştirilerinden hem peydalanılıyar. Şehir yerler merkezleştirilen su deskalarının etrapları ve ova yerleri köplünç merkezleştirilmedik ya da öz başta deskalardan, yerası sulardan, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanıyar. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin gün orta günü or sevitte yanı yakına geçiren gözlevleri yol öten Türkmen Gala Bayramalı ve Karagum etraplarının karamağındaki genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağız su üpçünçülüğüne esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanyanlıklarını görközü. Murgap deryasının Günvatar yakasına yerleşen yol öten etrabının kevr genişliklerine hususan çöl yerlerinin arkamında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarından peydalanyarlar.
Genişliklerin yaşayıcıları ulu seri işlerilen yaplardan su daşadıp hocalıklardaki beton su hogullarını doldurayarlar. Hoguzdaki suun çeğesi aşağı çökünden sonra onu içimlik su hükmünle ulanıyarlar.
Deyip bir ova yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Karagum kanalının yakasına yerleşen Türkmen Gala etrafının zahmet genişliğine yerli hocalıklar ağız su üpçünçülüğüne su kuyularının peydalanıyarlar.
Adamlar 15-20 metr çunlukta kalan kuyulardan bedir evlen su çekip su çiyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Ova yaşayıcılar 1990 yılların birinci yarımına zahmet genişliğine merkezleştirilmedik su üpçünçülük ulgamlarının ornaştırılanlığını, su krantlarının oturdulanlığını bolanlygyny aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasy salanmadyk bolançok çägeli suw akyp başlapdyr.
Hatda käteler suw kranlarından otçyp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol löwürlerde, owalarda peýda bolan neşekesler ýerin aşagyndaky turwalary ogurlap satyp başladylar.
Deyip Zähmet Keňeşçiwiniň bir ýaşajysy gurrun berýär. Şeýlelikde yerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başdak suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmenigala etrafynyň 40 kilometr töwereginde demirgazykda ýerleşýän Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşsyzlygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri, suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezinde gola ýerleşýän Mekan Keňeşçiwiniň ýaşajyjylary öz obalaryny suw geçirjilerinin çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyny diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar.
Biziň owamyzda agyz suw krantlary bar, emma olardan diňe gys paslynyna suw akýar. Bahar, Tomus we güýz aýlaryna krantlardan suw akmaýar. Gys aýlaryna sähel suw akýar. Ýöne biz suw daşyjy ulaglara suw sargap, hojalyklardaky beton suw howullarymy dolduryar.
Deyip Bayramalynyň Mekan Keňeşçiliginiň ýaşajylary gurrun berdi. Mara welaýatynyň demokratik bölegine ýerleşen Garagum etrabynyň ýaşajylary etrap merkezine suw krantlarynyň berilýän içimlik suwun arasy däldigini aýdýarlar. Yerli ýaşajylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağlar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terbiýeçiler suw üpçünçilik ulgamlary arkaly ýiberilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmady halatyny çağlaryň arasyny iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Mara welaýatynyň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deriýasy kesip geçýär. Şeýlede Han howu suw howdan hem bu welaýatynyň çägine ýerleşýär. Welaýat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlara berilýän suwun basyşynyň juda pesdigini aýdýarlar.
Mar şäherine suwun basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär.
Diýip bir şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ilady köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalyşýarlar. Galberde köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşaýjylaryna görä hlorlanýar we köplenç azymtyk kakýar. Öz başdak nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýerde min gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň biderek akýan pursatlary, suw geçirjileriniň wagtyny bejerilmeýän halatlary hem bolýar. Türkmenistanyň soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ozal ilata mugut hödürlenen elektrik energiýasynyň tebigi gazyň hem de agyz suwunyň tölegli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu ferişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. Hojalyklara suw we elektrik energiýasyny tebigi gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasynda ilatyň suw ferişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýar.
Avtolog eýeleri öz ulaglaryny avtomoykalarda ýuwdyrýar. Işiklerde ya da köçäniň urunyna oturdulan suw krantlary biderek açylyp goýulmaýar. Suw hasaplaýjylary oturdulandan soňra suwun sarp edilmegi gözegçilik astyna alyndy.
Deyip bir şäher ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Sewit ýaşaýjylary soňky ýyllarda suw üpçünçiligi bilen bagly ýerli önümçiligiň terekeçilik işiniň hem ösdürilýändigini aýdýarlar. Dürli nuşany suw gaplary ýurdun ähli künjeklerine sarp edijilere paýlanýar.
Berdeňi suw Maru welaýatynyň önürlýär. Ýöne diňe berdeňi däl, hem başga harit nuşanly agyz suwlar hem Maru welaýatynyň önürlüp beýleki welaýatlara paýlanýar.
Deyip bir ýerli terekeçi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Diýip Birleşen Ştatlar derleşen suw ferişdeleri institutunyň barlyklaryna görä Türkmenistan dünýäde suw ferişdelerine agram düşýän 22 ýurdun hatarynda galýar. Barlyklary görä Türkmenistan bar bolan suw çeşmeleriniň umumy kuwatynyň 40 götürümden 80 götürüme çenli peýdalanýar. Şeýlede suw ferişdeleri institutunyň 2023 ýylyň awgust aýyna çap eden soňky hasabatyna görä suw dolandyryş syýasatyna şuwtuzluk öňmezdäki 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny merkezi Aziýa ýurtlarynyň jemi içerki önüminiň 7 götürüm töwereginde pese gaçmağına getirip biler. Suw hojalygy möhüm ugurlaryň biri bolup, oba hojalygy, ekarançylyk, maldarçylyk, energiýa önümçiligi, sanagat önümçiligi we beýleki ykdysady pudoklar kadaly we rejeli suw üpçünçiligine garaşly bolup durýar.
Hormatly dinleyijiler, türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebäp bolan. Mysal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niýazow işe gelýän ýolunu ellerini bedire alan aýarlaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurban Muhammed Kasymow olar bilen gepleşip geçirmegini alyp gelen agyz suw meselesi ikinji prezident döwrüne has çylşyrymlaşyp üçünji prezidenti has ýeter kirlagyry boljagy meňdeýär diýip synçylar aýdýarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurban Gurberdi Muhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpekdağyň Belin dağ görüşlerine yazıp, çıralar lön bedep, uzaktan görünür yal etmeyi tavsırma uge Serdar Berdi Muhammedow'un Aşgabatda kurulmalı tiyade binalar vardı kol çeken sonku kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre Ağustos için harçlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektuğunu işaret ediyen. Şonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynyň kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şaralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tasdiklanyny. Şol wagtda da Agyz suw bilen üpjünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine ýetirilmeýändigini bölekleýin boyun alanına bir yıldan uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metduatı yurtta ulu ağız suyu yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsi çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç, ne de susuz ediyar. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwerini pikirine görä Türkmenistanlaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwerlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen Gazancyk aralygy giden käwerdi. Şol käwerlerin hersinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw gelýärdi. Gaty ol suwdy. Ol käwerlerin käwerinin 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanal geldi. Käwerleri innän bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň Adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakadyn tanadan mesele diýsek ulatma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňdeýär we onuň ýa hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda ol ýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň iňzal kysyllygyndan we ölerini ağırlayacak olmağından xabar veriyar deyip odalki su uğurluşuk işgari Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen telefon sökvetteşliğinin aytti. Balkan sevitinde kavarçemizin aytmağına göre Türkmenbaş şehrini ve etraf yerlerini su üpçünçülüğü pes olmağına galya. Geçircilerden akkan suğu ağız suğu diyesin gelmeyer. Ol bulanık. Hili pes.
Dünya Türkmen başlı dəli vilayet merkezlerinin tas əhlisine su inni 10 yıldan qoğraq vaqt vər gizi günlüyüdün duvamını 2 vedek irdin vay akşam verliyar. Dünya paytaht Aşgabatda su ir saat 6-dan yar gizi açını verliyar deyip xabarçıyımı da itdi. Emma xabarçılar azadlığın gündelük xabarlarının belli olsuna görə paytahtta hem su üpçünçülüğünün kesirip duruyanlığını, Aşgabatların vaqtalı avta uluğlu getirliyen suun nuvotu durmalı bolyanlığını xabar veriyarlar. Türkmen avat da Şavuz Balkan avat yali sevit merkezlerini 10 yıl mundan öň ýylaty agyz suw bir sagatdan günne 3 gedek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplaryny edinýärdiler. Synçylar suwun sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar. Ol 20 çemesi mehmanxananyň suw bilen üpjüne diýär. Bu ýerdäki atellerde suw gije günüz bolýar diýip habar çaýtdy. Garawum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen üpjüne eden, goýugadan käri suwuny içen yaşayan Türkmenler näme üçin ulmun tehnikanın häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär? Ýurtdaky agyz suw meselesini geçmişde guýy gazyp çözen bolsalar, indi ýer astynak suwlar elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Muhammed Hanamow radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma ýerli habarçynyň maglumatyna görä Türkmenistan Balkanyň ýer astynak suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astynak suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ruhsatnama alaýan ýagdaýyna hem Balkanyň ýer asty suwy ýetmek üçin 180 metreçen burulutmaly. El haky çuňlugy goýberilýän turb üçin eden çykdy jeňi 10 tonnalyk çelegi bolan vodovozy suw maşinasyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kalhoz sowhozlaryň ýetirigine suwdaşyan maşinalaryň sürüjüleriniň ilkiler 2-3 soňra 5-10 rubldan goloýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýaplardan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has susunlaşyp biler diýip synçylar aýdýar. Odurlar ýaplardan akýan suw içip bolardy, inni gorkmaly bolup diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä ýylatyň ekologiýa daşky gurşaw we hususan suw serişdelerini gorumak düşüncesi beyle yokur del. Menin işim bitse olyar diyen adam köpöldü. Bu enni önkü yıllarda akiyali akır suwa haram yokmaz deyip akıp yatan suwun arasalığına bil bağlap bolmayar. Emma hökümetin geçiriciler arkalı verilen suw üpçünçülüğünü yolu koyup bilmeliligi suwun ilatı dürlü görünüşte satılmağının devam ettirilmeğine sebep bolyar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýörüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanyň suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekene 1500 manada, türkmen maşynyň çetki owalaryna 1000 manada çenli pulu getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklap içýärler diýip habarçy aýtdy we döwlet tarapyndan keskitlenen bahasy ardan bolsa da agyz suwunyň alýan aýrykları, pensiýa, kömek pullary, çay çöregini zordan ýetýän adamlar üçin o diýen ardan değerliğini belledi. Azatlığın Levap'ta kavarçısı bu sevdin ağız su meselesini beylek sevdilerle deneştirip Mardaki, daha soğuzdaki ağız su meselesinin özünü has ağır görününü ona etti. Levap velayetinin dolunduruş merkezi Türkmenavat şehrine daha soğuzdaki adı Mardaki yağdayıyla deneştirilene ağız su probleması yok. Özüm barıp görüp kaýtdym. Daha soğuzda içimlik su has ulu problema. Daha soğuzda geçiriciler arkalı gelýän suwun basyşy az bolup kranttan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda geýmeşik ýuwmak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapda habarçymyz aýtdy. Şeýledir, Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çerjew etrabyna içimlik suwun ulu mesele bolmagyny galýanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary ýer asty suwy kaçok, elektrikli işleyen motorlar arkalı alıp sol suyu öy hocalığına ulanıyarlar. Çerce vetrağının Levap Dayhan Birleşiğine, yaz depo ovalarına, Çerce vetrağının Vatan Dayhan Birleşiğinin ovalarına su turvaları doğru çekildi. Yani yer aslında plasmasa turvaları gömüp çıktılar. Yönü bu turvalardan su gelmeye. Bunun sebebi Çerce vetrağının ilatını turvalardan geleyen su gülen dol üpçün etme üçin yeni dövr ayratin ağız suwy zawody gerek dip habarçy yerli hünärmeni salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä şeýle ağız suwy zawodyny gurmak üçin işlenip dövrlen taslama hem bar. Ýöne Aşgabatda hökümet onuň durmuşa geçirilme üçin gerekli maliýe serişdelerini bölüp bermeýe. Türkmenawatdaky ağız suwy zawodynyň Çerjew etrawynyň suw geçirjilerine suw bermek mümkinçiligi ýok. Sebäbi Sapar Murat Niýazow prezident Kentli eden yıllarını Türkiye'nin Palmex firması tarafından kurulan ağız suğuda kodunun her 24 saatin içinde 250-300 tonlu su arasılap şehir ilatını su gülen üpçün etmek mümkünçülüğü var deyip hünermen aytti. Eğer Kadir Çerci Vetrağı'nın oğullarını yere gömülen boş turvaları su vasısını verse onunla Türkmenavat ağız suğuda kodu her 24 saatte 500 tonlu su arasılamalı olur. Onunla beyle mümkünçülük yok. Azatlık gülen sökvetteş olan yaşayıcıların aitmaklarına göre çerci ve travi buğday. Paltı hasılı oyuncu plan oruç namalarını ilkincilerin hatarını yerine getiriyor. Yönü yerli hakimiyetler yurdun beylek sevdiklerine kem bolşiyali yaşayıcıların verurlukları var adaki meseleyeni yaatladıp Aşgabatdan serişte sormağı çekin yerler. bu hil çekincenlik yurdur ayetlerinin kehalatı dasarı yurtlardaki karasız kavar terişlerine yüz tutup öz seslerini eştirecek olmağını alıp geliyor.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyatifi Stopor'un Türkmenistan'ın kronikası neşirinin yazmanı vere Qaraboğlu'nun yaşayıcıları Türkmen hükümetlerinin ağızı ve üçünçülüğünü kovulandırmağı xayiş ediyerler. Neşirin Xazar Dengdinin kenarına yerleşen Qaraboğlu Ozolku Bektaş okuyucularının birinin yazan hatının aydılmağını vere Bektaşlıların esası mesele su esircilerinin bolmazlığı ve ağız suunun yetmezçiliği olup duruyor. Su suyucudücü zavoddan su taşıyan avtologlar arkalı getirilen su yaşayıcıları norma esasını veriliyor. Su payın alma üçün yaşayışçı uğurluğundan talon almalı oluyar deyip xabardaydılar. Yaşayışçıların sözlerine göre su her 7-10 günün bir gezek ilgiderli olmadık yağdaydı getiriliyar. Su taşıyan uluğun sürücüsü köprünç çaylardan bilge işleyin suvu geçip yaşayışçıları susuz koyup biliyar. Şeylilik bilen korrupsiya şertleri dörüdülüyar. Ve 8 kub metr su alma üçün 15 dolar tövrüğüne para vermeli oluyar. Su köprünç pulunu da tapılmayar deyip Türkmenistan'ın kronikası neşirine Hatya'dan bektaşlaydıptır. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un geçen yılın iyon ayına su adalarına dolanıp gelsek ozalı, onun su meselesi neden gururlarını, ulu tezeliğin göze ilmenliğini, yani il arasında yaş prezidentin su meselesini kakasını vere, kovu çözmek ehtimallığını az da olsa, umut bağlanların bolunluğunu bellemek gerek. Eğer de onun birin tavsırıkları yerine yetirilenliğine Amı Deryadan ve Qaraqum Deryasından başlayıp deryaların xanasını bağlığı geçilmeldi. Su akımının geçmeliliğinin sebepleri anıklanıp kemçilikleri düzeltmek boyunca görülmeli çareler keskitlenmeldi ve kıstavlı işe girişilmeldi. Şeyle de prezident teknikaları lavik sorucuları, su sorucuları onların ehtiyaçlık şaylarını satın alma için zerur seriştelerin bölünüp verilmeyi varadı, tekliplerin tayarlanmağını tavsırıptı. Bundan başka deryalarla birlikte esası su akavalarını hem bağlıkları geçirilmeldi. Onları arasalamak, betonlamak boyunca görülmeli çareler keskitlenip derre işe girişilmeldi. Su suyucudücü deskaların kuruluşuk işlerine başlamak hem de Hazar Denizinden Aşkabad'a suyu vermek boyunca mümkünçülükleri seyredilmeldi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, agyz suw baradaky söhbetimizden dinleýärsiňiz. Amy derýa we Qaraqum derýalary boýunça seljerme geçirmek, su akymlaryny gowlandyrmak, su süýjüdüji deskalary gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpjün etmek barada edilen görüňler Türkmenistan'ın su üpjünçülük meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasına gol çekilme ulen adatlığın havarçılarının mağlumatlarının görünüşüne göre kağıt yüzünü gali. Mağlumat çöğün aydılsa yurdun arası ağız su meselesini ingolu kösönüşlük çekken sevdinin merkezine. Daha soğuz şehrine günne 150 bin kub metr ağız suyunu öndürüyen su arası layış savadi açılanına kem il içinde su kösönüşlüğünün sonlanacaktuğuna olan umut anam köpölüptü. Sonra Ulu Berdi Muhammedov yurdun ilatlı yerlerinin ehlisinde ağız su meselesinin çözülecektuğuna güya geçipti. Azatlık ağız su arada berilen vaadaların sonunun gelmezliğinin mümkün olan sebepleri vardı. Odorki su uruluşuk işgari ve hedir Avusturya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan filen söhbetteş varlı. Nur Muhammed ağa Türkmenistan'ın ağız su hakkındaki kanunun kabul edilenine basım 13 yıl oluyor. Ama bu kanunun kağıt yüzünü kalanlığı ağız su meselesinin köp yerde has ervetleşenini kaydılıyor. Önkü prezidentin ilatlı nokotların ehlisini ağız su ulen üpçün etmek varada veren vaadası nemçün yerine yetirilmedi. Önkü su işgari ve siyasatçı aktivist hükmününü öz fikrini daysanız.
Bu hakikaten bir ulu mesele. Halkın arasında ağız su olmasa halkın sağlığı olmaz. Şunun için ol esası üns vermeli mesele olin. Yani kıynansakım ne Niyazov doğruna ne Kurvan Ulu Berdi Muhammedov doğruna hem şunun on oğlunun prezident olan doğruna bir halkın aladası edilyeni görünen ok. Nämeçin nihin halka gerek zat ağız suyu, arası ağız suyu, yönü su del. O mümkünçülüğü Türkmenistan'a katıken, yönü onu üns vermek gerek. Meselem Niyazov doğrunu, şu Aşkabad'ın özünü dolu üpçüm edilmedi. Neyse ol kararlar çık ya, korkuzmeler ol ya, yönü onun hemmeti kişi dillen verdi ol kalya, ya kağıza yazılı ol kalya. Yerine yeten o. Meselem şu Türkmenistan'ın Aşkabad'a ağız suyunu vermek için, birincide ne var ulu yanlış, yarın başın suyunu kesiyorlar. O arası çeşme suyu geliyor da şavada. Ha öz ovamızdan mesela gelen adamlar su içip kranla beyne 50 yüce suyumuz var diyediler. Öyle ona bir kesiyorlar. Kanalın ha yankı nasoslar kurup su arasalap halka vermeli şu sebeplerin. Yanmaşın suyunu ekine veriyorlar. Ha edilen bu Türk milletin etken hareketleri de.
Yanmaş su meselesini niyazı düşünürüp bilen olmadı mı? Neyim için şu şehirlerin en kuvveriyen, en ardıl suyu kesildi. Neyim için askavatlılar şu yanmaz suyundan mahrum edildi. Şu meselen soru alıp düşündürecek olan olmadı mı Niyazfa?
Niyazfa gibi düşündürecek olan yoktu. Ol birincide ne düşündürecek olsun hem dinleyen yoktu. İkincide ne şunu düşündürecek olan adam onun Niyazfa'nın ulu yankı düşmanı olup duruyor. Onu yok etmek bile oluyor. Sen bana karşı çıkacak olan deyip. Şun için hiç bir adam sesinden çıkarabilen yok şu mesele boyunca. Şimdi o mesele boyunca da ne mi meseleler boyunca?
Şimdi bir Kurban Kulü Berdi Muhammedov'a gelelim. Kurban Kulü Berdi Muhammedov meselenin boyunarlı. Bu lurda ulu kanun çıkarılıyor. Adam kanunu okap görsen kokuda atlar hemma. Ama şu kanun yerine yetirilmedi. Kağıt yüzünde kaldı diyorlar. Bu ne için belli oldu? Kurban Kulü Berdi Muhammedov yoksa ilaç içinde yasırlarla duşlarına da ulu su vadasını verdi. Ağız su vadasını verdi. Üçüncülük vadasını verdi. Ne için bir kağıt yüzünde kaldı? Bunun sebebi ne?
Yoksa yanım ben aydık geçtim. O niye surunu da olur yani? Kararlar çıkıyor değil, kağıdını da, yönü görkezmeyi boyunca da. Yönü kıyınırsak ama o yönü boş söz olup kalıyor.
Ya biz seri işte ile pul ile berk edilmedi mi iyiydi? Neyim için şu sebebini aysanız, sizin fikrinizde sebep ne miydi?
Esas sebebi, hakikatenim, şunu yerine getirmek için seri işte gerek. Şunu vermeyen, ondan ertesi, yankı şunu yerine getirecek olan ministerlik ya olmasa, başka kurumlar olsa, şunun yollaşılarını günahkarlıyor. Halkım sana inanıyor. Kur'an'ı mı? Prezident edecek oluyor, karar çıkarıyor. Yönü son kömükçüleri yerine getirir noktayı paytap, halkım sana inanıyor.
Ha, mesele seriştede de anladın mı?
Esası mesele seriştede. Serişte olmasa ne hilkim ya onu minister olsun ya hilki ezara kurumun yollaşı ol. Ne yapıp onu yerine getirecek?
Serişte Berlin yağdayında şu yurt içinde ispisalistler, hünermenler var mı? Şu iş edip bilecek adamlar var mı? Şeyle iş amalı asırlık bilinir mi sizin fikriniz? Önkü su işgari hükmünü aysan.
Ol ne yalı iş verken ol katı bir ağır iş değil ya bir başarma yalı iş değil. Halkımızın başarmayacak işi yok. Hem mi işin başarabiliyor? Yani onun esası yankı ellerini boş koymalı, serişte vermeli. Hem nem etmeli, nur közmeli. Bolli, çoğu olsa hem mi işin yerine getirdi.
Şimdi Serdar Berdi Muhammed hüküm geçen yılın sonunda daha soğudaki su yetmesiyle ulan bağırlıkta yurttaki su meselesini umuman boyun almalı oldu. Bu mesele oyuncu bir neyse tavsiye kemmerdi. Ama Aydali aşka vadi yerası sulardan ya sil sularından korumak için görülen çareler yani ağız su meselesinde görülen çareler anık kavar verilmiyor. Şu aralıkta Aşkavat'ta hem ağız suyunun kesilmeyi yani vakalar kaytalanıp durur. Oğul atadan kalan su meselesini ne edip çözüp bilir sizin fikrinizse? Ya bir yerde de yine serişte meselesi olur mu?
Esası mesele serişte de. Serişte olmasa ne on encamlarını satın alabilirsin, ne turbasını, ne nasosları, onun etmeli işleri yerine getirebilmezsin.
Şimdi şu hükümet meclisinde edilen kurumlardan çen tutulsa Serdar Berdi Muhammedov şu mesele düşünüyen yani serişte koyuyor. Görmek hakkında da kurulun edildi. Sonunla birlikte de su meselesi bütün sevitte yitileşeğine mengdiyor. Şimdi ağız su meselesi yitileşse bir hükümetin mağrayına da, prezidentin mağrayına da özünüz biliyensiniz Sapır Murat Niyaf doğruna da son geleyen köçesine çıkıp ayarlar bedireli protestörleri yadılar. Kisirak protestörler bol geçerdi yurdun beylik kuncaklarını da su meselesinde.
Min kırım boyunca uzatsan kimmesi dünya su değil, su imit, işsizlik, uzatsan kimmesi ahri halkı bir çıdamlı halkımız var olayım yönü himmedazın bir şeyini var. Çoğun için halk ahri meselelerini, sözbelliğini anlarım, görürüm, çoğu da hareket eder deyip fikir etken. Yönüm ona yetirmeliler. Çoğu yetirmeyecek olsalar, serişte de koyarmeli, halkın meselelerini çözmeli. Şundan ha, yurdun para açılığı olur.
Nur Muhammed Hanım, Tökvettaşlığı katınaşıp, benim kurulunuz için köpte korun.
Sağ olun. bolýarsyň.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanahyň pikirlerini dinlediňiz. Şonuň bilen birlikde de Adatlyk radiosu ýurtdaky suw meseleleri barada ilgiderli maglumat berip gelýär. Eýsem bu meselede size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize öz pikirlerinizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hepliyat Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.